tröllkarlinn. Piltur breytti sér nú aftur í mann og fór heim í kóngshöllina. Þar var mikil gleði og fekk pilturinn kóngsdóttur fyrir konu. En hún varaði sig ekki og fór út undir bert loft. Þegar hún var á gangi í aldingarðinum kom tröllkarlinn og þaut brott með hana á harða flugi. Nú breytti piltur sér í fálka og flaug af stað að leitað konu sinni og tröllkarlinum. En þegar hann fann þau hvergi, mundi hann allt í einu eftir berginu undarlega þar sem hann hafði eitt sinn hvílt sig. Þar settist hann nú, gerði sig svo að maur og skreið ofan í sprungu á berginu. Þegar hann hafði skriðið stund, kom hann að læstum dyrum. En hann skreið bara inn skráarkatið og sá þá ókunna kóngsdóttur sitja og greiða hárið á þríhöfða þursa. Næst á síðunni spurning. Hvernig náðu tröllkarlinn kóngsdóttur? Blaðsja 72 Ég hef sjálfsagt farið rétt að leið, sagði pilturinn við sjálfan sig. Hann hafði fengið að vita að kóngur hafði átt þrjár dætur og tröllin hefðu áður tekið tvær þeirra. Hann skreið áfram og inn annað skráargat og sá þá aðra kóngsdóttur sem var að greiða hárið á risa með sex höfuð. En skreiðan gegnum skráargat og sá þá konu sína greiða hár ógurless þursa sem hafði hvorki meirani minna en níu hausa. Maurinn skreið upp á fótlekennar og kleip hana. En hún sá strax að þetta var maðurinn hennar. Kóngsdóttir bað risan að fá að skreppa þins út. Þegar hún kom út, breytti pilturinn sér í mann og sagði henni að hún skildi spyrja risan hvort hún myndi aldrei komast heim til föður síns aftur. Svo breytti hann sér í maur og settist á fótunnar en hún fór aftur inn að greiða risanum. Þegar kóngsdóttir hafði greitt risanum stund, tók hún að gerast hugsandi. Neðst á síðunni spurning. Hvernig tókst piltinum að vekja athygli konu sinnar? Blaðsja 73
Gleymur það greiða mér, spurði tröllið. Hvað ert að hugsa?
Æ, ég að hugsa hvort ég muni nokkuð tíma komast aftur heim til föður míns, svaraði kóngsdóttir.
Nei. Þangað kemstu aldrei, sagði risin. Ekki nema einhver finni sandkornið sem liggur undir níundu tungunni í níunda höfði drekans sem faðir þinn lét drepa. En það finnur nú engin. Ef sandkornið kemur hér niður í fjallið, springum við allir risarnir. En bjargið verður að gildri höll. Og vatnið að grænu engi.